ішіңдеші, қат шығып отыр музыкаларың бар ғой сендер.
Қандай музыка?
Ой, өлең қойып отырсың ғой, ибай өшірсей.
Қане?
Ей, өлең қойып отырсың ғой сен, өшірші деп отырмын. Дүрсілдетіп отырсың ғой сен. А?
Құрметті
жоқпын, кім бұл? Ей, ас көршің ғой, астында тұрады.
Көршінің қызы керемет еді, оның жеке басына жігіттер жетеді. Біреу келеді, біреу кетеді, түніме жатпайды, ұйықтаса қайтеді. Оқуына үлгермей тағы кетіп барады, асығып бара жатса да уақыт тауып қарады. Күлімдеп күліп қояды, сызылып жүріп қояды, еріндерін қайталап далаппен бояп қояды, тезетсе шешең сояды. Түптізі оның аяғы есіме салып кетеді, бала кездерді баяғы есіңде ме сол күндер, жазғы демалыс аяғы. Естеліктер сол баяғы, оның жасы 21-де универде оқиды. Сөйлесіп қалса кейде миымды жеп шоқиды. Ол өзі сондай қызық, сұлу күлкілі ару, мен оған ғашықпын, сұлулық ауыр қару. Мен сүйіп қалған ару көршілес, жеткізіп тастадың Мерседес. Кешкісін алып кетті BMW. Бұл қыз немене бәле немене.
Қандай сосед, құрып бітші.
Кейде ұрсып қаламыз, мен үшін ол қара бет. Подругаларын айтып қояды, бұл бала жаман деп. Айнаға қарасай дейін, жуымсай таран деп. Амал жоқ, күйіп тұрасың, ішіңнен жылын кеп. Мазақ қылып кетеді жаныңнан күлім деп. Тоқтай тұр бәлем деп, осыдан көресің деймін. Ол өзі сондай тентек, мүлдем оған ренжімеймін. Кейде кеміз отырып, темекіні жейміз. Махаббатты әңгіме, бір қызық сөйлейміз. Мен қыздарды, ол жігіттерді айыптап терлейміз. Кеш болғанша сырласып үйімізге кірмейміз. Шынымды айтсам ішімнен, мен оны қызғанам. Екеуміздің арада шекараны бұзбағам. Шынымды айтсам мен оны ішімнен сүйемін. Бірақ оның түнгі жүрістерін білемін. Мен сүйіп қалған ару көршілес, жеткізіп тастады оны Мерседес. Кешкісін алып кетті BMW. Бұл қыз немене бәлей немене. Мен сүйіп қалған ару көршілес, жеткізіп тастады. Кешкісін алып кетті.